petkov večer. Da nam je skupaj lepše.
Draga večerna družba, lep pozdrav v oddaji Petkov večer. Nocoj jo bomo obarvali z gospel glasbo. To je glasba, ki je sicer nastala nekje na koncu 18. stoletja in je del duhovne glasbe iz črnskih cerkva, dosegla največji razmak in vpliv v 30. letih prejšnjega stoletja, zdaj pa dobiva nove zvoke, se križa s sodobno glasbo. Vse sodobne različice pa imajo isti izvor, to je krščanska glasba Združenih držav Amerike, običajno s črnim pridihom. A ker temelji na vokalih, je tudi nam Slovencem zelo blizu. Praktično edini slovenski gospel zbor Be Jesus letos praznuje 10 let uspešnega delovanja in ob tej obletnici bodo člani zbora priredili koncert v Cankarjevem domu z gosti. Več o zboru Be Jesus, o gospelu in o samem koncertu pa v nadaljevanju, ko bom gostil vodjo zbora Mateja Virtiča. Ostanite z nami.
Petkov večer.
Čas za klepet.
Matej, dobrodošel, lepo pozdravljen v našem studiu. In pa seveda čestitke. 10 let je kar ena takšna lepa, lepa, okrogla doba.
Najlepše hvala, ja. Hvala za povabilo v studio. Je res 10 let, je že kar eno obdobje. Prvo okroglo, tako da prva okrogla obletnica, tako da se malo spominjamo prehojene poti in v kontekstu s tem seveda večji koncert, ki ga pripravljamo konec junija.
No, o koncertu bova še kakšno rekla v nadaljevanju, mogoče pa začneva s tem, kako se je zgodba sploh začela. Be Jesus je zbor, ki se loteva gospla. To je recimo v slovenskem prostoru bilo manj običajno, ne?
Sigurno, sicer skozi New Swing Quartet je tudi ta glasba v Sloveniji zelo močno bila, tako bom rekel, zastopana vse v enem obdobju, trenutno se spet vrača malo na odre in tako, ampak ja, 10 let nazaj smo nekako začeli tole pot v Ljubljani, sicer pa zanimivo, zbor sam kot tak se je začel pa že prej v Mariboru, na srednji šoli, kjer je en profesor filozofije in fizike bil tok zainteresiran, angažiran, da je s svojimi dijaki na enem eni priložnosti ob ognju, nekje so imeli neko ekskurzijo, so začeli tako spontano pet, no in to se je potem nadaljevalo vsaki uri, vsaki razredni uri in tako naprej, vsaki so oni prepevali in so šli v to smer, nekako afro zborček so si oni takrat še rekli, peli so predvsem afriške pesmi, pa neki judovskih, pa potem neki krščanskih in tako naprej. In čez leta, ko so se ti dijaki preselili v Ljubljano študirati, je tudi ta profesor prišel takrat v Ljubljano z drugo službo in nekako smo takrat začeli sodelovati, jaz in moj brat, takrat čez inštrumenti, kitara, bobenčki, potem pa počasi, ko sem jaz začel prevzemati zadeve, ta profesor se namreč potem preselil v Anglijo, spet na študij za nekaj časa in takrat sem jaz prevzel vajeti, popeljal zadevo v svoje, bolj domače vode, a kapela vode, gospel je pa vsekakor ostal in se še okrepil na vsednjih letih.
No, tiste spontanosti na začetku ne je prišlo do neke, bi lahko rekla, polprofesionalnosti. Ne? Gre za to, da kar se repertoarja tiče, kar se izvedbe tiče in vsega tega, kar naprej dvigujete nivo. Kako je ta pot rasla?
Ja, zanimivo. Jaz, če čistko pogledam še malo nazaj, sem z brati recimo zelo rad prepeval gospel že prej, imam dva brata, skupaj delujemo tudi v skupini Forgiven in že naši starši in starši tega četrtega člana, ki ni brat, so že skupaj prepevali v eni vokalni skupini, krščanski, takar če ne to gospelovski mogoče, veliko bolj klasični. Mi pa smo nekako odraščali ob tej glasbi, vedno več je bilo tih črnskih vplivov glasbenikov, ki so skozi ta črnski navdih, potem tudi v Evropi in tako naprej delali krščansko ritmično glasbo. Nekako tu se je začela ta ljubezen in strast do te zvrsti glasbe in potem seveda v nadaljevanju je bilo skoraj samoumevno, da se bo enkrat zgodilo nekaj takega. No.
Krasno in se je in zdaj spremljamo zgodbo, ki se bo razcvetela na koncertu v nedeljo 24. junija v Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani Gospel Fever z zborom Be Jesus in gosti. No več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Petkov večer.
Čas za dobro glasbo. Zbor Be Jesus je bil tole, ki letos praznuje 10 let svojega delovanja, gospel zbor, a kapela zasedba, bi rekli. Ne? To je, Matej, je pravzaprav ena od tipičnih značilnosti, ki se zdaj v slovenskem prostoru razraščajo. A kapela glasba zelo vleče, zakaj misliš, da je tako?
Zanimivo, ja. Ta pojav nekako zdaj že kar ne 10 let mogoče spremljamo, mogoče tudi ja, nekje od začetka delovanja zbora, ampak ne verjamem, da je zbor sam tok prinesel zraven. Mislim, da je nasplošno v svetu se zelo močno popularizirala v zadnjem času ta zvrst. Težko bi rekel, zakaj. V bistvu kapela je zelo prisotna že dolgo. Obstajajo zelo kvalitetne skupine, tudi 50 let že delujejo in tako naprej, razni Take Six in podobne zasedbe, tudi v gospel zvrsti. Ampak nekako mogoče v zadnjem obdobju, 10-15 let, nekako spremljamo bolj to medijsko večjo pozornost. Se mi zdi, da mogoče so se a kapela skupine v tem obdobju nekako bolj tudi v popularno glasbo usmerile. Zna biti, da prej so bile bolj v jazzu, bolj v klasiki, bolj v zahtevnejših zvrsteh, mogoče pa v zadnjem času se približajo enemu širšemu krogu poslušalcev ravno s to popularno glasbo in zna biti, da je to mogoče glavni razlog.
Zvočnost, mogoče to, Slovenci imamo radi več glasno petje in to je
sigurno,
to
najbrž, v Sloveniji najbrž je to zelo močno tudi vplivalo, ja, da res imamo petje v naših genih, naši zbori so eni najboljših, najizvrstnejših na svetu, to dokazujejo z rednimi odlikovanji na raznih tekmovanjih mednarodnimi in tako naprej. In definitivno tudi to močno vplivalo. Čeprav tudi Perpetuum Jazzile svojo pojavitvijo, pa razne druge skupine manjše, mogoče kasneje, so zelo močno prispevali k popularizaciji te zvrsti pri nas. Prišli so tako rekoč v vsako vas, prisotni so, torej akapela izvajalci smo prisotni povsod, na radijih, na televiziji in tako naprej dobimo veliko več priložnosti mogoče kot pred leti.
Zakaj pa gospel? Tudi to je že od nekdaj v našem prostoru, ampak v glavnem poslušamo, uživamo v gospelu, izvajamo ga Slovenci ali pa smo ga izvajali manj, ne?
Ja, sploh v zborovskih okvirih se mi zdi, da gospela kot takega sploh ni bilo pri nas prej. Bili so poskusi, oziroma bom tako rekel, večina zborov, tudi teh, kateri sem jaz mogoče doval v srednješolskem, pa potem razni drugih, so nekako vključevali gospel v svoj repertoar kot en poseben del koncerta. Ponovadi to bilo ob koncu koncerta, ko se je morala zadeva malo bolj razživeti, pa so tiste razne ljudske in klasične zvrsti nekako izvenele že, potem pa nekako na koncu dvigniti energijo z eno tako ritmično gospelovsko pesmijo. Mislim, da je to bilo zelo prisotno. A da bi se pa ena skupina recimo ukvarjala prednostno ali pa prioritetno samost z to zvrstjo, to je pa nekaj novega, ne? In zaradi tega si mi nekako tudi nadanemo ta naziv edini slovenski gospel zbor, kar je recimo v tujini zelo zanimivo, ko v Nemčijo hodimo na festival Gospel Kirchentag vsaki dve leti, je tam njim zelo zanimivo, da iz ene bivše komunistične države zdaj prihaja en gospel zbor, pa ne sam gospel zbor, da je tudi a kapela, da izvaja na drugačen način kot večina zborov pri njih. Pri njih je sicer ta zvrst bistveno bolj zastopana, ampak je, se pravim, jim vedno ponudimo nekaj novega, ta a kapela da en drug pridih, in se pravim, sam gospel je načeloma spiritualna glasba, ki se je skozi leta moderniziral z uporabo inštrumentov, ritmiko močnejšo in tako naprej. Mi pa nekako to skušamo vse izvesti samo z vokalom, s čimer se na nek način vračamo v korenine izvajanja take glasbe, torej spiritualo, črnske duhovne glasbe. In to je tudi ena posebna vez, potem mogoče s pristnostjo izvedbe, vokali vseeno, malo drugače vseeno, tudi prenesejo sporočilo in občutke in tako naprej kot inštrumenti. Seveda nimamo nič proti inštrumentom, večina od nas v zboru tudi igra kak inštrument, ampak ko smo skupaj, pa jih pustimo za tisto urca dve na stran.
Dobro, zdaj si že malce odgovoril na vprašanje, ki sem ti ga mislil zastaviti, namreč, kaj je po tvojem mnenju, ti vodiš vse niti, v bistvu je nekako tvoja vizija zvoka celotnega zbora, kaj je po tvojem mnenju pomembno, potrebno za dobro gospel izvedbo, kaj to zahteva tudi na sezadnje od samih članov zbora?
Ja, v splošnem gospel ima zelo izrazit ritem, zelo izrazito bas linijo, ponovadi zato, seveda, zato skrbijo inštrumenti. Ko si predstavljamo recimo en gospel zbor, takole črnski iz Amerike, karkoli, tudi doskrat pride v Slovenijo, v Cankarjem domu, smo skoraj vsako leto imeli priložnost slišati kakega od njih. Slišiš to moč, to podlago, ki enostavno vodi in je tako močna, da tudi pevca ponese in ta harmonija, potem tipična troglasna na vrhu, s tem dobi eno posebno močne. Mi moramo te elemente malo prilagoditi, glede na to, da izvajamo vse samo vokalno. Dodali smo četrti glas, torej bas tudi poje, ena sekcija, kar je precej nenavadno za gospel zbore. Potem pa seveda beatbox, basist na solu, potem razni drugi solisti, oponašanje inštrumentov in tako naprej. To je nekako bilo vedno vodilo. Tudi moja velika želja, da bi to svoje veselje do izvajanja kapela glasbe z beatboxom in sem tem nekako prenesel tudi na večje število, trenutno 40 pevcev in pevk. In to mi kar dobro uspeva. Moram reči, na začetku sem kar sam večinoma prevzel basistično vlogo, solo bas, torej in beatbox, nekako od, mislim, da že polovice našega delovanja, vsaj 5 let, pa to vse želim prepustiti vse, drugim, da dobijo oni priložnost, da se izpopolnjujejo, razvijajo. Ne vem, če sem jaz dobil priložnost kot mali v cerkvi in močno podporo že takrat pri izvajanju podobne glasbe, se mi zdi zelo prav, da jaz podobno omogočim komu drugemu, ki mogoče ni bil, ni imel te sreče, da bi od malega recimo bil položen v to glasbo.
Dobro, privoščimo si še en posnetek zbora, gospel zbora Be Jesus.
Petkov večer.
Čas za klepet.
V petkovem večeru gostim Mateja Virtiča, umetniškega vodjo zasedbe Be Jesus, gospel zbora, ki letos praznuje 10 let. Prej si že omenil, Matej, da je to zasedba nekih 40 mladih ljudi, vokalistov. Mečkano opiši, kako in kaj in kdo pravzaprav sodeluje v tem zboru.
Ja, kot prej v predzgodbi zbora sem že omenil, da so to bili dijaki, kasneje študenti, torej večinoma zelo mladi pevci. Nekako smo se od začetka šteli tudi za študentski zbor, zaradi tega nekako zdaj v času 10 let pa se je zbor seveda postopoma malo postaral. Še vedno nimamo nobenih omejitev, sprejemamo seveda zelo mlade in tudi malo starejše. Vsi so zelo vabljeni. Moram reči, da v zadnjem času smo dobili nekaj starejših pevcev, ki nekako kar dobro balansirajo potem tudi to energijo in dinamiko zbora. Meni osebno je lažje delati z malo zrelejšimi, bolj torej pevci, na katere se lahko mogoče lažje zaneseš in tako naprej. Študenti so zelo nezanesljivi, doskrat, pa da ne bom komu delo krivice, seveda.
Ja, to sodi zraven, ne?
Sodi zraven, ja, ampak nekako ja, začeli smo zelo mladostno, naši največji dosežki nekako so bili nastopi na revija študentskih zborov, recimo v Filharmoniji, to je bil vsako leto en večji dogodkov, kjer smo iz podobnega razloga, kot sem že prej povedal, s to energijo nekako vedno zaključili koncert, doživeli tudi stoječe ovacije, to je bilo fenomenalno vsakič. Moram reči, zadnje leta pogrešamo to prireditev, ampak imamo toliko drugih priložnosti, tudi sami si jih ustvarjamo, da se vsekakor predstavljamo publiki redno in vabimo, na vsakem koncertu skoraj povabimo nove pevce, ki bi se želeli udeležiti in delati v enem takem zboru. Zanimanje je kar precej, je pa res, da pričakujemo precej resno delo. Imamo dvakrat na teden vaje, kar redne nastope, še kakšna snemanja in tako naprej, kar seveda je časovno zna predstavljati za nekoga obremenitev, ampak če je to ena od tvojih prvih ljubezni in enih glavnih prioritet, potem to definitivno najdeš čas za to. Ja.
Imate, mislim, da koliko enkrat na leto tudi audicijo razpišete?
Vse enkrat, ja, splošno enkrat, audicijo, ja. Potem pa recimo ponovadi je to tenorska sekcija še kako dodatno, trenutno je tudi tenorska najšipkejša, tako da če je kak tenor kje, no, ki bi se želel udeležiti, super.
Pozorno, ne? Ja. Kaj vtipkajo, kaj opišejo, enostavno Be Jesus?
Be Jesus, pa če napiše zraven audicijo, bojo pa našli tudi povezavo do spletnega obrazca, kjer se prijavijo, potem pa jih mi kontaktiramo, kako jim bi napredovali oziroma.
10 let, so že rekla, je krasno obdobje, v katerem ima ena takšna zasedba veliko pokazati in to želite storiti na koncertu, velikem koncertu v Cankarjevem domu. Z gosti pa se morda še tega malce lotiva. 24. junija, torej večer pred praznikom, bo še malce bolj slovesno. Kaj pripravljate?
Ja, koncert Gospel Fever, nekakšen letni koncert našega zbora, vsako leto želi predstaviti delovanje torej v tem nekem obdobju, ponovadi to eno leto. Leto se bomo pa probali nekako retrospektivno osredotočiti na celotno torej obdobje našega delovanja, od samega začetka pa vse do danes. Izbor pesmi je zato malo drugačen, dodali smo precej novosti, kar je mogoče za eno tako nostalgično dogajanje precej nenavadno mogoče, ampak nekako smo to zbalansirali s tem, da smo vzeli nekaj pesmi iz samega začetka, potem nekaj teh pesmi, ki nas skoz spremljajo in nekaj novosti. Predvsem pa se veselimo sodelovanja gostov, ki so posebej izbrani gostje. Ob tem mogoče omenim najprej zbor bivših članov. To je posebno veselje.
Že tega je najbolj veliko, ne?
Sigurno. Zdaj, tule tudi v napovedi koncerta omenjamo številko 130 bivših pevk in pevcev, kar je ogromna številka. Ja. Ampak ravno to, ko sem tudi omenjal, ta fluktuacija, študentje ponavadi po študiju nekako so se vrnili v domači kraj in zato se tu s časoma nekako oblikovala ta neka sredina, nek trdno jedro, kateremu se potem pridružujejo novi pevci. Zbor bivših članov bo vsekakor popestritev, če ne drugo, res ena megalomanska zasedba na odru. Ne bomo jih predstavili 130 bivših, ampak predstavim si enih 30, recimo, kar je pa še vedno lepa številka, pa tudi emocije, spomini in tako naprej, že zdaj, ko vadimo skupaj in tako naprej, je prav posebno priložnost, no, tudi da se malo spomnimo. Skušamo zdrževati stik in dober odnos z bivšimi člani, nekako si predstavljamo enkrat Be Jesus, vedno Be Jesus v tem smislu, torej nekako jih imamo za vedno, za svoje.
Krasno, no to bo zanimivo, torej v nedeljo 24. junija ob 19.30 v Cankarjevem domu, kaj več o ostalih gostih pa v nadaljevanju.
Petkov večer.
Petkov večer.
Gospel zbor Be Jesus je bil tole zbor, ki letos praznuje 10 let svojega delovanja in vabi na Gospel Fever, koncert, ki bo v nedeljo 24. junija ob 19.30. Matej Virtič, pripravljate, kot si rekel, zelo zanimiv večer tudi zaradi vseh tistih sledi in tonov, ki jih bodo dodali gostje. Med temi gosti so tudi zveneča imena.
Ja, in kot že prej omenjeno, to so posebej izbrani gostje. Gre za goste, s katerimi imamo zgodovino, s katerimi imamo neko preteklost, neke skupne točke skozi celotno naše delovanje. In tu mogoče najprej menim skupino Forgiven, ki je z nami od samega začetka sodelovala. Prvi koncerti so bili skupni koncerti, nekako pol-pol, vsi smo nekako šele začenjali, tako da nam je zelo pasalo tudi to dinamiko povečati s tem, da smo nekako manjša in večja zasedba skupaj sodelovali. Nuška Drašček je pa, kot bi rekel človek, češnja na vrhu torte, smetane, kakorkoli. Eno od teh, s katero smo največkrat do zdaj sodelovali, sicer smo sodelovali z ogromno enih glasbenikov, domačih, tujih, bolj poznanih, manj poznanih, gospelovskih ali pa iz drugih zvrsti, ampak nekako Nuška Drašček ima pri nas posebno mesto kot izvrstna vokalistka, izvrstna glasbenica na splošno, sicer pa res dobra prijateljica in tako profesionalna glasbenica, da je samo veselje in tako olajša celo zadevo, da smo rekli, rabimo eno pomoč v tem smislu tudi na letnem koncertu. Bo pa sigurno dodala in razširila in oplemenitila ponudbo celotnega koncerta, tako da se res že veselimo.
In gospel je prav gotovo ena izmed mnogih zvrsti, ki je pisana na kožo in na dušo.
Tako, ja. V zadnjem času sicer zdaj se posveča tudi drugim zvrstem zelo močno. Trenutno je po moje ravno v Nemčiji ali nekje na eni operni zadevi. Sicer je s šansonom ravno izšla pred kratkim. Pri nas pa rasturava gospel in je ena od redkih vokalist, od katere pričakujemo in nam to dejansko potem tudi da res to energičnost, odločnost. Za gospel solista moraš biti kar mal drugačen karakter. Tudi pri nas je recimo Oto slovel kot odličen gospel solist, no Nuška je na pravi poti, da bo enkrat taka legenda gospela, kot je Oto recimo.
Je pa najbrž, Matej, to tudi za zbor nekaj posebnega, ne? Najbrž potegne, ponese, doda neko širino.
Sigurno. Že sama priložnost, da lahko sodeluje s tako zvenečimi imeni, je za pevce, ki mogoče sicer niti nima nekih drugih izkušenj in pride v zbor mogoče kot zelo neizkušeni pevci, je to za njih nekaj neprecenljivega. Jaz sem sicer imel srečo recimo sodelovati z njo že v raznih drugih projektih in zasedbah in tako naprej, ampak z gospel zborom je to veselje še toliko večje pri meni osebno in pri vseh skupaj pevcih. Res, od tega, ko se srečamo na vaji, pa se ustvari ena posebna energija, pa potem, ko znaš to energijo reproducirati spet na koncertu, je, se pravi, izjemna dogodivščina, ene par celotnih koncertov imamo že za sabo, recimo na zadnje smo imeli tako velik koncert okoli Božiča v Ankaranu, letos smo tudi že sodelovali, ampak to so večinoma tako manjše zadeve. Ob taki priložnosti, kot je Gospel Fever, je pa res nekaj posebnega. Letos bomo predstavili novosti, sicer so se skozi leta že oblikoval se nekakšen skupen repertoar, ampak letos bi radi spet dali nekaj novega. Posebej za to priložnost sem napisal staro pesem This Little Light of Mine, ki jo najbrž poslušalci zelo dobro poznajo. Nuška je bila navdušena nad tem, da bomo to skupaj izvedli. In jaz, ko mi čakam, da bo moj aranžma prvič izveden in to na odru Cankarjevega doma, kar je posebno veselje tudi, da imamo priložnost izvesti ta koncert tam. Tako da, Sami plusi, ja.
Treba je samo še biti tam, torej v nedeljo 24. junija ob 19.30, sicer pa, ko so govorili o Nuški, mislim, da je zdaj prava priložnost, da jo še slišimo v našem programu.
Gospel Fever 2018. Slavnostni koncert ob 10. obletnici zbora Bee Gees z gosti, vokalna skupina Forgiven, zbor bivših članov in Nuška Drašček. Nedelja, 24. junij ob 19.30 v Linhartovi dvorani. Vstopnice v sistemu mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma. Praznujmo z gospel vročico.
Tudi Nuška Drašček bo na koncertu Gospel Fever 24. junija ob 19.30 v Cankarjevem domu. Koncertu ob 10-letnici gospel zbora Bee Gees. V studiju pa gostim Mateja Virtiča, ki zbor vodi.
že kar nekaj časa in kot si rekel, da ste nekako rasli drug, z drugim tudi v zasedbah, v katerih si ti in teh zasedb je malo morje, Forgiven je pa tista, ki bo sodelovala tudi na koncertu, pa morda samo še par besed o tej zasedbi. Omenil si že, ne, se stavljate jo.
Trije bratje tako in dober prijatelj iz otroštva že. Ja, zanimivo spremljati mogoče tudi pot Forgivna, nekako smo začeli sočasno z Bejesusom, pa potem so bila obdobja, ko smo bili bolj aktivni, pa manj aktivni, razne družinske in druge zadeve in poroke in razne. Zdaj trenutno glihkar smo na novo spet dobili očka, tako da trenutno mal mirujemo, ampak se pa definitivno pripravljamo na priložnosti, kot je ta koncert, pa razne poroke še letos in tako. Sicer pa, ja, gospelovska zasedba nekako se zgleduje po in New Swing kvartetu, seveda in razni drugih svetovno znanih kvartetih, Gaither Vocal Band, pa razni drugi, da ne bom se naštel od Golden Gate kvartet in tako naprej. Nekako to veselje do štiri glasne harmonije, ta ritmika, swingovska in tako naprej nas, kot pravim, spremlja že od malega in potem priložnost, da to deliš na odru, mogoče na področju, kjer je ravno v teh letih se nekako ustvarila vrzel, potem, ko je New Swing Quartet nekako zaključil svoje delovanje ali pa vsaj začasno ga prekinil, nekako je obstajala velika želja, da bi nekdo nadaljeval s tem. Mi smo tudi zelo zanimivo s koncem ene prejšnje skupine nekako začeli tuhtati, kaj bi se dalo novega ponuditi recimo slovenskemu prostoru, ampak ta strast in želja in veselje do te glasbe pa nekako bila odgovor. Je, tako da nadaljujemo, za nami je kar ene par zanimivih dogodivščin, tudi gostovanj med drugim v Avstraliji, pa po Skandinaviji smo bili večkrat, po celi Evropi tako rekoč, zelo veliko tujini, moram reči zadnje leta več v tujini kot v Sloveniji, čist zanimivo, ja, ampak tudi v Sloveniji vsekakor prisotni, delujemo v okviru a cappella festivalov in raznih drugih dogodkov, dobrodelnih koncertov, kamorkoli nas povabijo.
In posod lepo sprejeti in uspešni.
Zelo lepo sprejeti, ja, moram reči, da smo zelo zadovoljni. Ljudje ima zelo radi to glasbo in glede na to, da ni toliko priložnosti, kjer bi jo lahko slišali, kjer bi lahko zapeli zraven, so potem te priložnosti toliko bolj cenjene, se mi zdi.
Je tudi v slovenskem prostoru dovolj prostora za recimo a cappella zasedbe, zdaj ne bom rekel, da rastejo kot po dežju, ampak tistih boljših je zdaj že kar nekaj, ne? Dobro, tudi sam si del kar nekateri.
Sigurno, ne? Ja, skozi leta se zadeva razvijala in se še razvija, upam, da se bo še močno razvila. Prostora je dovolj, sploh za kvalitetne zasedbe, zaenkrat se ne zdi, da bi si preveč skakali v zelje, da bi si bili preveč konkurentni, sicer pa tudi, če bi si bili konkurentni, nekako se je ustvarila tako prijetna ekipa, bom rekel, vseh teh skupin, da se predvsem dojemo kot prijatelji, si pomagamo na tak ali pa drugačen način z aranžmaji, mogoče s kakimi obiski vaj, pa mogoče si drug drugemu malo pomagamo, dajemo ideje, kako bi se česa lotili in tako naprej. Je pa res, da mogoče s pojavitvijo teh raznih talent šovov in podobnih zadev, kjer smo te skupine mogoče še najbolj opazili v preteklih letih, se mi zdi, da tudi s tem so mogoče skupine, ki prej niso imele medijske pozornosti, dobile priložnost, da se predstavijo v prime time-u, tako da to je sigurno močno vplivalo, ta popularizacija skozi Perpetuum Jazz in tako naprej, napolnjene Stožice, Cankari, Potrikarni in tako naprej, to pomeni, da ena ogromna masa ljudi obstaja v Sloveniji, ki to glasbo zelo spoštuje, spremlja in spodbuja. Tako da mislim, da se ni zabat, da bi kmalo se to nehalo. Predvsem pa pričakujem, da bo šel razvoj glasbe mogoče po tej preproduciranosti, ki smo ji nekako priča v zadnjih letih, nekako mogoče šli bolj v to, spet analogno, pa zelo naravno izvajanje, kar je akapela nekako naj bi bila, dobro, čeprav v zadnjih časih je tudi zelo producirana, mogoče preproducirana, ampak še vseeno ostaja ta vokal, je nekaj pristnega, nekaj, kar je vsem skupnega in mogoče ravno zaradi tega toliko bolj fascinantno ljudem, ker mogoče nihče ni nikoli igral kitare, pa se mu zdi, ok, pač ne znam tega, ampak vsi pa na nek način govorimo, pojemo, uporabljamo vokal, tako da, ko vidiš, da nekdo pa mogoče uporablja vokal še na enem čist drugem nivoju, se ti pa to zdi mogoče toliko bolj fascinantno. Ne?
Vokal še vedno je eden najlepših inštrumentov. No, vsekakor bo na koncertu Gospel Fever tudi zasedba Forgiven.
Petkov večer.
Petkov večer.
Večer.
Matej Virtič, vodja zbora Be Jesus, je z menoj v studiu in vabiva na koncert Gospel Fever, ki bo v nedeljo 24. junija ob 19.30 v Cankarjevem domu. Govorila sva že o akapela glasbi. Vemo, da nekako je spodbuda te glasbe prišla vendarle od drugod iz tujine, da smo jo zelo zapopadli, kajti Slovenci očitno imamo radi takšno zvenenje. Kaj se trenutno dogaja na tem področju? Precej te glasbe prihaja ne samo s pomočjo posnetkov, ampak tudi sicer v živo v naš prostor.
Res je, v zadnjih letih je opaziti zelo močno povečan obisk teh skupin pri nas, najbrž vpliva na to, dobro, Slovenija se je zelo odprla za razne stvari, med drugim seveda glasbeno kulturo, od drugod močno. In tudi akapela skupine to s pridom izkoriščajo, obiskujejo Slovenijo, Slovenci imamo to radi, da jih tako množično obiskujemo te koncerte, da se kar ne zaključijo. V zadnjih letih smo imeli priložnost res vseh večjih, bom rekel, skupin, vse večje skupine srečati tudi na odrih Slovenije, če omenim samo ene par, King Singers definitivno, pa recimo Take Six, The Real Group, potem Swingle Singers, pa razne druge, Naturally Seven so bliže večkrat v Sloveniji, v Žalcu, recimo na festivalu akapela glasbe, so bliže Flying Pickets in razni drugi. Tako da res zveneča imena, velika imena, priznana imena svetovnih meril so prisotna tudi v Sloveniji ali pa neposredni bližini, recimo v Pliberku pred časom, Home Free in razne druge skupine. Tako da tudi v Italiji ob meji, recimo, smo že večkrat bili na raznih koncertih, pa v Zagreb pridejo. Tako naprej se mi zdi, da vedno bolj pogosto pa tudi v Sloveniji.
Ti to spremljaš, tudi izobražuješ se v tej smeri.
Ja, kolikor le uspem, nekako skušam vzdrževati ali pa tudi povezovati skupine med sabo. S tem namenom sem pred časom, zdaj že par let, začel tudi akapela skupnost na Facebooku, kamor sem povabil seveda vse, ki ustvarjajo in vse, ki imajo radi to glasbo. Vedno več nas je, tako da informacije krožijo. Tam, če kogorkoli zanima ta zvrst, vsekakor vabim v to skupnost, kjer se pravim, vse informacije o vsem dogajanju akapela v Sloveniji in v bližini recimo, ali pa tudi iz sveta akapele po svetu, vse novosti in tako naprej, vse se tam zveza, človeku ni treba brskati, mogoče to, jaz to delam iz strastine, do drug pa lahko samo tja pride pa dobi na platne.
Ja, krasno. In morda omeniva vsaj nekaj dogodkov v Sloveniji, ki jim velja posvetiti pozornost.
Ja, letos sta recimo dva taka večja dogodka pred nami, zanimivo, ker en dan za drugim. Prvi je v okviru festivala Ljubljana, prihaja zasedba Voka People, ki je fascinirala pred leti svojim fenomenalnim nastopom, kostumografijo in vsem šovom, ki ga predstavijo, res nekaj posebnega. Ta bo na vrsti 19.7. Dan kasneje 20.7. pa na festivalu Arsana na Ptuju, skupina Naturally Seven, ki so bili pred leti sicer že v Slovenskih Konicah, dvakrat, zanimivo, tudi takrat sem sodeloval kot predskupina na obeh koncertih, no tokrat pa grem samo kot poslušalec in dober prijatelj, sicer tudi oseben od članov, nazadnje smo se srečali na Nizozemskem, ko so s punco obiskala koncert letos februarja, no zdaj pa je končno čas, da jih spet v Sloveniji nekako in da spodbudim Slovence, ki ima radi tako glasbo, ki so radi fascinirani nad novimi stvarmi. To je res tak show, oba ta koncerta in Voka People Naturally 7, to je res sam vrhunec te glasbe, tako da močno priporočam vsem, seveda po obisku našega koncerta.
Tako je, ja. Najin pogovor bova končala prav z njihovim posnetkom, ampak predtem še enkrat v Bilo, torej v nedeljo 24. junija ob 19.30 v Cankarjev dom na Gospel Fever, na koncert Gospel zbora Be Jesus z gosti, zanimivimi gosti. Matej Virtič, najlepša hvala ti za tale pogovor, pa toj, koncertu.
Hvala za priložnost, hvala za povabilo, z veseljem še kdaj. Zelo rad kramljam o stvarih, ki jih imam rad in ki jih rad počnem, tako da z veseljem še kdaj.
Z veseljem bomo gostili tebe in vse zvrsti, v katerih sodeluješ.
Super.
Petkov večer. Da nam je skupaj lepše.